halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdii iyo badhkii duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo shantii iyo badhkii aroornimo waqtiga Washington. Waa maalin Khamiis ah, kowda bisha Diisembar ee sannadka 2022. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimo waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee wareysi aan la yeelanay suxufi dhallinyaro ah oo laba mar tahriibay, kaas oo ka sheekeynaya dhibaatooyinka tahriibka.
Anigu waxaan joogay muddo ku dhow laba sano ee bar ayaan ku sugnaa dalkaasi Liibiya, caasimadiisa la yiraahdo Tripoli. Xilligaasi waxaa maamulay waddankaasi madaxweynihii hore ee dalkaasi Allahu naxariistay Macmar al-Qadhafi. waxba ima suuragalin intii aan ku sugnaa dabcan dadkii halkaasi aan wada tahriima qaarkood.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan tababar ku saabsan xirfadaha badda iyo sida loogu shaqaysto oo dhallinyarada loogu qabtay magaalada Boosaaso. Waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan dhinacii heesaha, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Hogaamiyihii ururka Daacish Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurayshi ayaa la sheegay in uu ku dhintay dagaal dhowaan dhacay, sida uu xaqiijiyey afhayeenka kooxdaas oo warbaahinta la wadaagay fariin cod ah oo la baahiyey Arbacadii. Afhayeenku faahfaahin intaas ka badan ma bixinin. Qurayshi ayaa noqonaya hogaamiyihii labaad ee kooxda Daacish ee la dilo sanadkan gudihiisa, xilli ay kooxdani isku dayeyso in ay dib u soo celiso awooddeedii iyada oo unugyo khaas ah oo ka tirsan kooxdani ay weeraro dhimasho badan dhaliyey ka geysanayaan dalalka Ciraaq iyo Siriya. Sidoo kalena garabka kooxda Daacish ee ka dagaalama dalka Afghanistan ayaa iyaguna bilaabay inay sameeyaan howlgallo kala duwan. Militariga Maraykanka ayaa sheegay in al-Qurayshi in la dilay bartamihii bishii Oktoobar iyada oo lagu dilay howlgal ay qaadeen ciidamada mucaaradka ee Siriya ee ku sugan gobolka koonfureed ee Daraa. Hase ahaatee, ilaa haatan lama garanayo sababta keentay in bil iyo badh ay qaadato in la shaaciyo geerida hogaamiyaha. Afhayeenu hadlay ciidamada militariga ee Maraykanka ayaa sheegay inaanay jirin ciidamo Maraykan ah oo ku lug yeeshay howlgalkaasi. Xogeyaha difaaca ee dalkan Maraykanka ayaa Arbacadii u sheegay dhigiisa dalka Turkiga in ay si weyn uga soo horjeedaan howlgallada cusub ee ciidamada Turkigu ay ka wadaan Siriya, wuxuuna walaac ka muujiyey xaaladda sii kordhaysa ee gobolka. Wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagonka ayaa sheegtay in Austin, oo ah xogeyaha difaaca ee Maraykanku, in uu muujiyey sida uu uga xun yahay weerarkii 13-kii bishii Noofambar ka dhacay Istanbul. Waxa uu sidoo kale walaac ka muujiyey falalka sii kordhaya ee waqooyiga Suuriya iyo Turkiga oo ay ku jiraan duqeymo cirka ah oo dhowaan dhacay, kuwaas oo qaarkood si toos ah halis u geliyey badqabka shaqaalaha Maraykanka ee la shaqeeya saaxiibada maxalliga ah ee Siriya si ay u jabiyaan kooxda ISIS, ayaa lagu yidhi bayaanka wasaaradda difaaca ee Maraykanka ee Pentagonku ay soo saartay. Xogeye Austin wuxuu ku baaqay in xiisadda la dejiyo, wuxuuna la wadaagay sida xoogan ee ay Pentagonku uga soo horjeedaan howlgalka cusub ee militariga Turkigu ay ka wadaan Siriya, ayaa lagu yidhi bayaankaasi. duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a iyaad nagala socotaane tahriibku waxa uu dhibaato sannado badan laga kari waayo uu ku yahay dhallinyarada kuwaas oo dalka soomaaliya uga cararaya sida ay sheegeen shaqola-aanta iyo amni darro laakiin waxay u badheedhaan safaro halis ah oo qaarkood lagu waayay noloshooda kuwo kalena waxa ay ku galeen xabsiyo qaatay wakhtiyo aad u dheer cabdikariin maxamed siyaad oo loo yaqaano shabeelo waa saxafi laba jeer ka tahriibay soomaaliya waxaana uu la kulmay xabsi iyo weliba in uu halis ku galo laba deegaan oo u dhexeeya dalalka liibiya iyo suudaan wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdicasiis barrow oo la kulmay ayuu uga waramay safaradii tahriibka ahaa ee uu uga baxay soomaaliya kuwaas ku soo dhowaada haddaba qaybtii labaad ee waraysiga iyadoo aad qaybtii horena dhegaysateen shalay
waa gartay liibiyaad gashay sidee dib uga soo laabatay adoo qorshahaadii kale safarka yurub uusan kuu suuragalin
wallaahi qof walba nasiibkiis anigu waxaan joogay muddo ku dhow laba sano iyo bar ayaan ku sugnaa dalkaasi liibiya caasimadiisa la yidhaahdo tripoli xilligaasi waxaa maamulayay waddankaasi madaxweynihii hore ee dalkaasi allahu naxariistay macamar alkhadaafi waxba iima suuragalin intii aan ku sugnaa dabcan dadkii halkaasi aan wada tahriima qaarkood waa ay galeen qaarkood waa ay soo laabteen qof walba nasiibkiis marka anigu waa ii suurogeli weysay inaan ka mid noqdo dadka markaasi safarkooda sii watay oo meelihii ay hiigsanayeen ama hamigooda uu ahaa inay wadamada yurub mid kamida ay u tallaabaan anigu waa ii suurogeli weysay dhowr jeer ayaan isku dayay saddex jeer ayaa lacagihii doonta lagu raacayay ay niman mukhalisiin ay iga dhaceen markii dambena waxaan go-aansaday maadaama aan saddex jeer isbiimeeyey oo isku dayay inaan aan baxo oo u safro wadamo kale oo doontii aan raacayna markaasi ay ii suurogeli weysay inay aan uga sii tallaabo wadamo kale taas ayaa kaliftay markii dambe inaan go-aan cad aan qaato oo aan waddankayga hooyo dib aan ugu soo laabto
mar kale ayaad go-aansatay inaad haddana tahriib kala gasho waddanka south africa ad aado waxaad ii sheegtay inaad xabsi ku gashay muddo ku jirtay dalka tanzania bal qisadaas iyana ka waran
cabdicasiisow waa runta markii safarkaasi tahriibka aan soo gabagabeeyey waddanka la yidhaahdo liibiya kadib waxaan bilaabay inaan haddana aan isku dayo inaan u tahriibo waddanka la yidhahdo south africa oo rag walaala ahaa iga yaryar ay markaasi ku sugnaayeen oo ganacsiyo kala duwan ay ku lahaayeen raggaasi ayaa markaa igu dhiirigeliyay inaan markaa halkan aan imaado oo aan markaasi waddankaasi aan soo galo laakiin waddanka south africa waxaa lagu gelayay safar dhinaca dhulka ah wayna adkeed runtii in si sahlan markaasi waddankaasi lagu galo waddanka kenya ayaan ka baxay waxaan sii maray waddanka la yidhahdo tanzania tanzania xeebaheeda markii aan sii marayno waxaa usii gudubnay waddanka la yidhaahdo mozambiq mozambiq markii aanu gaarnay oo waddankaasi aan gudaha u galnay annaga iyo dad badan oo maxay ahayd waddankan u dhashay ethoobia ayaa halkaas u gaarnay oo ilaa waxaanu gaaraynay sagaashan ruux oo soomaaliya iyo ethoobiyaan isugu jira markii dambe waxaana qabtay ciidamada militariga ee dalka mozambiq muddo shan maalmood ama isbuuc ku dhow ayay dhulka hawdka oo mozambiq iyo tanzania u dhexeeya ayay nagu hayeen markii dambe waxay noo soo musaafuriyeen dhinaca waddanka tanzania halkaas ayaan xabsi ku galay
waxaad iga warantaa marka mise ayaad xabsi ku jirtay
wallaahi cabdicasiisow xabsigaasi wuxuu xabsi muddo dheer igu qaatay inaan halkaasi ku jiro xabsi aad iyo aad runtii u dhib badan ayuu ahaa waxaa aan ku jiray muddo sanad iyo bar ah ayaan ku qaatay markii dambe walow kasoo baxay oo safaaradda soomaaliya ay halkaasi noogu timid isla markaana ay tiri halkan qof walba wuxuu uga bixi karaa in oo qarashkiisa uu isticmaalo ama waalidkiisu la hadlo xiriir uu la sameeyo. Anagu waxaan samayn karnaa oo kaliya inaan idin caawinno oo waalidkiin aanu la xiriirno si qof walbaba markaasi wixii waalidkiisa uu awoodo oo qarashaada markuu usoo diro ayuu laga yaabaa markaas qofkaas inuu halkan ka baxo.
Sidaas ayaan marka xabsiga uga soo
baxay. Marka sidaas ayaan xabsiga uga soo baxay, waalidkay ayaan xiriir la sameeyeen safaaradda Soomaaliya oo lambaradii iyo meelihii laga heli lahaa xiriir la sameeyey. Marka sidaas awgeed ayaan muddo sanad iyo bar ah aan uga soo baxay xabsiga dalka Tanzania.
In la tahriibo maxay ka dhigantaa?
Wallaahi runtii waa arrin aad u adag oo dhibkeeda leh inaad tahriibto wax salan maaha, sababtoo ah waxaad ka gudbaysaa wadamo dhaqankoodaadan garanaynin, maxay ahayd aada u dhib badan, sharciyada aadan ku galaynin oo si macnaha aad ku galayso sharci darra ah ku galayso. Marka aad sharci darro aad wadan ku galaysana dabcan way dhib badan tahay inaad macnaha si sahlan ama sida aad rabto markaasi aad aad la kulanto. Marka aad u dhib badan tahay Cabdicasiis in ma la tahriibo.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdicasiis Barrow oo wareysanayay Cabdi Kariin Maxamed Siyaad oo loo yaqaano Shabeellow oo laba jeer ka tahriibay Soomaaliya. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana dhinacaas iyo haddii aan aadno heesaha oo idaacaddeennaan mid ka mid a heesaha idiin soo qabanno, waxaan idin soo qabanaynaa heesta Lillaahi ee uu ku luqeeyo Iidle Yare. Thank you. codkaas iid la yeere hadaan intaas kaga nimaadno ha tanna dhinacaas iyo magaalada Boosaaso dhalinyaro isugu jirta wiilal iyo gabdho ayaa magaalada Boosaaso loogu soo gabagabeeyay tababar ku saabsan xirfadaha badda iyo sida loogu shaqeysto warbixin arintaas ku saabsan waxa inoo soo diray wariyaha VOA Yusuf Maxamuud Yusuf
halkan oo xarunta tababarada cilmiga badda oo lagu magacaabo Ismaafis waxaa halkan wax ku barta dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaas oo daneenaya barashada sida looga shaqeysto badda dhalinyarada qaar ayaa ka qalinjabiyay jaamacadaha iyo weliba iskuulada balse waxay door bideen sida ay uga shaqeysan lahaayeen xeebaha Puntland iyo weliba Soomaaliya waxaana la baraa sida shabaagta loo dhigo iyo weliba kaxaynta saxiimadaha halka dhalinyaro kale la baro sida shabaagta loo dhigto badda iyo weliba xirxirashadiisa si ay kaluunka ula soo baxaan halka dhalinyarada kale iyagana la baro kaxaynta iyo weliba jahaynta maraakiibta sidoo kale gabdhaha dhalinyarada ah ayaa iyagana halkan wax ku barta kuwaas oo la baro noocyada kaluunka iyo weliba dubistiisa si ay markii ay dubaan ugu iibgeeyaan suuqyada Boosaaso si looga iibsado taasoo u ah shaqo abuur ay nolol maalmeedkooda iyo weliba midda qoyskooda ay kula soo bixi karaan gudoomiyaha macadka Ismaafis Maxamed Maxamuud Quluuxi ayaa weydiiyey muhiimadda dhalinyarada ay u leedahay barashada xirfadda badda
ujeedada loo asaasay waxay ahayd in macadka wuxuu ahaa waarimaysta wararka haro maadaama lagu aan si galbanayno oo aan dad waayeel noqonay odayaala baanu jecelsanay dhalinyarada anaga in la beddel doonto israkiisa noqonnota inaan wax barro taas aan u kaliftay inaan markaas aynu macadkan furo macadkan waa macad iska xaqoobsa lagu furay ilaa haddana waxa xaqoobsa weeye dhalinyarada waxa la baraa ilaa 8 mataqaana subjects waxa la yiraahdo waxa ugu weyn navigationka oo badmareenka mataqaana badbaaxada la yiraahdo waxa ku xiga fish technology waxa la yiraahdo marine environment waxa la baraa seamanship sea survival waxa la baraa boat building waxa la baraa engineering waxa la baraa waxa la wixii practical ah dabaashii ah xargihii ah duntii mataqaana shabaagta si loo talay ah inta waa la baraa kadib anagu waxaan ugu talagalnay inay noqdaan saraakiishii Britain beddeli lahayd oo badii wasaaradda mataqaana dekedaha iyo wasaaradda kalluumeysiga inay u shaqeeyaan inay iyaga laftooda iska wax u shaqeystaan waa inta dooniyo mataqaana samaystaan ay ku shaqeystaan haddii kale ay dowladda laftigeedu ay siiso dowladda Puntland ay siiso dooniyo ay ku shaqeystaan saas aan ugu talagalay
Nadiifo Saciid Saytuun oo ka mid ah macallimiinta halkan iyadana gabdhaha ku barta farsamaynta kaluunka si ay ugu iibgeeyaan suuqyada Boosaaso ayaa ii sheegtay in gabdho badan ay hadda halkan ka qalinjabiyeen isla markaana ay ku shaqeystaan wixii la baray
hadday meherad leedahay waa ka barnaa hadday guri joog tahay sida kaluunka loo sameeyo oo noocyadiisa kala duwan kaluun aan saliid lagu sameyn lafaha lama tuuro madaxa lama tuuro haraga lama tuuro waa la marqiyaa xirfadahaas aan barnay kusoo kordhinay marka waxa ka faa'iideystay ardayo badan oo waxa jira ani aan baray waxa kaloo jira gabdho kale oo aanu aan wax baray oo xeebta kaluunka hadda ka shaqeysta waxa jira arday waxa jirta iyagu hoteelo leh oo ka shaqeysta waxa jira hoteelo waaweyn oo magaalada lagu sameeyay kaluunka oo anagu aan xirfada barnay
qaar ka mid ah dhalinyarada halkan tababarka ku qaadanayay ee baranaya xirfada farsamada badda ayaa docdooda ka wareystay waxay ku doorteen barashada shaqada badda
magacaygu waa Cabdimajiid Maxamuud Yusuf waxaan ahay arday dhigtaa kulliyadda macadka ee culumta badda ee magaalada Boosaaso kulliyaddan waxaan ku doortay markaan fiiriyay probability ee ardayda hadda jaamacadaha iskuulada ka soo baxay badankoodu waxay galeen siiba hablu waxay galeen caafimaad inamadiina waxay u bateen kulliyadihii basic ah iyo mataqaana ITG iyo public ITG iyo mataqaana public administration marka waxaan ogaaday kulliyadda in baahi loo qabo baahidan aan duciidii mataqaana u soo dhicin lahayd oo u hagaar bixin lahayn ee inaan noqdo un baan u doortay waxa lagu
baray ku shaqeysan
karaa si wanaagsan oo ku shaqeysan karaa waxa lay baray shaqada sida loo tolo oo aan isku filnaayn waxa kale oo lay baray mataqaana doonta sida loo wado marka biyo hawlaha sida loo soo xiraan waa waaweyn kuwa ay soo socdaan step step way
waa Cabdullaahi Saciid Cabdullaahi runtii macadka waxaan ku baranaa casharro aad u wanaagsan oo badaha ku saabsan sida maraakiibta doonyaha kalluumeysiga dabaasha iyo shabaagta oo aan saakalkan practical ku qaadanayno hore wax ka amsanaad iyo waxana jirin oo baddu aan faayo waxba aan lahayn laakiin hadda markaanu tagna waxaan ogaanay inay meesho tahay meel aad u horumarsan wax badan ka faa'iideeyo insha Allah
sidii sheena haaj abdulxiis ala dhaha waxa baan sidii kaluunka kale taxarfadiisa bartay sidii kaluunka loo xalo kaleete sidii loo suubiyo sidii loo kariyo waxa soo dhamaan bartay ma sha Allah in saliid lagu dul karo asigoo saliid la'aan in la sameeyo karo waxa soo dhamaan bartay waa rabaa inaan ku shaqeysto oo meel aan la furo ciyaalkayga ka biishto iskoolki dugsiisa uu baxsa kala kala meel la sameeyo kaleete
magacaygu waa Canab Axmed Daacad waxaan ahay dadkii tobarada hore uga soo qaatay 9 bilood ilaa sanad intii u dhaxeysay waxaan bartay kalmadigooga waxaan bartay in la moofeeyo waxaan bartay in noocyo badan la kariyo oo maraq laga sameeyo noocyo badan oo kala duwan baan bartay tan awl laakiin markoo waxaan ka aaminsan inaan waxba kaluunka la shiilo bis waxaan aan cid u qaban karin laguna wacna laguna shaqeysan karin baan aaminsan laakiin markii dambe tobarro badan markaan qaatay toban nooc baa la sameyn kara isagoo la yiriiday intaan la keysiyo gabadha Muqmad Moodeysid oo la shiilay xitaa waa la sameeyay oo la moofeeyay isagoo sidii laan la mufay isagoo la huuriyay oo huuris ah isagoo waxa weeyeen marq laga sameeyo marq madibada marq laga sameeyo dadkii lagu casmayo waa baranay marka maasha Allah hadal waxa weeyo ku shaqeysan karaan
macadka barashada xirfada badda ee Boosaaso ayaa waxa halkan barashada badda iyo noocyada looga shaqeysto xeebaha Puntland lagu baraa wiilal iyo gabdho oo qaarkood badan ka qalinjabiyay jaamacadaha iyo waliba iskuulada kuwaas oo arka fursad ay kaga shaqeysan karaan badda sida ay ugala soo bixi lahaayeen noocyada kalluunka iyo waliba kaxaynta maraakiibta taasoo ay u arkeen fursad ay kaga bixi karaan shaqo la'aanta haysata dhalinyaro badan Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
aad bumaatan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo inala socodsiinayay warbixintaasi halkaad kala socotana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA hatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyay ee koobka adduunka waxaanay noo haya Farax Blue
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay koobka adduunka ayaa weli si xiiso leh uga socda waddanka Qatar waxaana maanta la ciyaari doonaa kulamadii ugu dambeeyay ee qaybaha E iyo F qaybta E waxaa ciyaar adag iskaga hor imaan doona xulalka Costa Rica iyo Germany halka Spain ay ka hortagi doonto waddanka Japan afartan xul ee qaybtan ku jira ayaa waxaa ugu rajo wanaagsan xulka Spain oo ku soo bixi kara barbardhac uu la galo Japan laakiin haddii Japan ay badiso isla markaana Costa Rica ay soo badiso waxa gruubkan ka soo bixi doona Japan iyo Costa Rica falanqeeyayaasha ciyaaraha ayaa sheegay in xulka Germany uu adeegsan doono wax kasta oo ugu soo bixi karo koobka adduunka ciyaarta maanta ee Costa Rica si uu uga fogaado fadeexad ama cambaareyn uu kala kulmo taageerayaashiisa tobaraha xulka Germany Hansi Flick ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay ciyaartoodiisa isla markaana uu soo bixi doono wareeg 16 ee koobka adduunka ciyaartan xulalka Germany iyo Costa Rica ayaa sidoo kale noqonaysa mid ay taariikh ku sameeyaan gabdhaha garsoorayaasha ee FIFA waxaana markii ugu horeysay taariikhda koobka adduunka ay dhammaan garsoorayaasha ciyaartani ay noqon doonaan haween waxa sidoo kale maanta la ciyaari doonaa kulamada qaybta F Kanada oo xaqiiqsatay inay ka harto koobka adduunka ayaa la ciyaari doonta xulka Morocco halka Belgium kana uu la ciyaari doono waddanka Croatia Morocco ayaa xisaab ahaan ku soo bixi karta gool ama barbardhac ay la gasho Kanada laakiin gool darro culus oo 4 gool iyo wax ka badan hadii ay Kanada ku soo badiso waxay keeni kartaa farqiga goolasha inay ku lumiso Morocco rajadeeda u soo bixitaanka koobkan waase hadii Belgium ku barbardhac ka helo ciyaartisa Croatia laakiin Morocco oo sanadkan soo bandhigtay qaab ciyaareed cajiib ah isla markaana 2 Ebr uga soo badisay xulka Belgiumka ayay u muuqataa inay u soo bixi doonto koobkan dhinaca kalena xulka Sacuudiga ayaa gabi ahaanba ka haray koobka adduunka kadib markii xulka Mexico uu 2-1 uga badiyay ciyaar ka tirsanayd qaybta C kadib guushii cajiibka ahayd oo Sacuudigu ka gaaray Argentina ma aysan helin natiijo ay ugu soo bixi karaan koobka adduunka inkastoo ay ciyaareen kubad heerkeedu aad u sarreeyo ila afar ciyaariyahan oo kuwa safka hore ayaa Sacuudiga labada kulan oo ugu dambeeyay dhaawac ahaan iyo ganax ahaan uga maqnaa ciyaarihii ugu dambeeyay ciyaareen. Qaybtan C waxaa ka soo baxay Argentina iyo Poland, halka Mexico iyo Sacuudiguna ay ka hooleeleen Qatar. Ugu dambeyntiina dhegaystayaal, halyeyga kubadda cagta ee Brazil ee Pele ayaa mar kale isbitaalka la dhigay sida ay sheegeen dhakhaatiirtiisu. Pele oo 82 jir ah ayaa la sheegay in qiimeyn caafimaad lagu sameyn doono kadib markii sanadkii hore laga qalay buro dhinaca mindhicirada ah. Dhakhaatiirta ayaa intaa ku daray in xaaladda Pele ay degan tahay islamarkaana aysan jirin xaalad degdeg ah ama xaalad ka sii daraysa. Pele ayaa toddobaadkii hore ciyaartooda xulka Brazil ku dhiirigeliyay inay ku guuleystaan koobka adduunka, isagoo u sheegay inuu jeclaan lahaa in koobka loogu keeno gurigiisa. Ciyaaryahankan waa Pele ayaa ah ciyaaryahanka kaliya ee taariikhda ku guuleystay 3 koob adduun, wuxuuna ku guuleystay sanadihii 1958, 1962 iyo 1970. Waxaana Pele uu ka mid yahay ciyaartooyda ugu xirfadda wanaagsanaa kubadda cagta, isagoo dhaliyay in ka badan 1000 gool ka hor inta aanu ka fariisan ciyaaraha sanadkii 1977. Xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa nagantaa.
aad buu mahadsanyahay Faarax oo inala socodsiinayay xubinta ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaaye. Dhinacii heesaha ayaan mar kale ku nasan doonaa. Waxaana ku soo dhawaataan hees uu ku luuqeeyo fanaanka Fuad Xamraawi. Fuad Xamraaw wuxuu gabagabo u yahay idaacaddayadii duhurnimo. Aan la socodsiinayno Ismaaciil Xuseen Farjartan iyo intayn idaacadda galabnimo aan ku kulmayno. Waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo si maqal dambe oo xiiso leh.